Κύριο Γιώργο Θιακάκη, ο οποίος είναι στην άλλη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Διότι οι Λατίνοι έλεγαν σκληρός νόμος, αλλά νόμος. Εδώ τώρα στην σύγχρονη πραγματικότητα και με αφορμή το περιστατικό του Νίκου Σιραγάκη, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Κακός νόμος, αλλά νόμος. Κύριε Θιακάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, έτσι όπως το λέτε, είναι θέμα νομοθεσίας. Για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές ότι όταν κάποιος καταδικάζεται σε πρόσκαιρη κάθεση, δηλαδή όχι ισόβια, η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να εκτίσει εντός φυλακής μέχρι 1η Ιουλίου, ο νόμος προέβλεπε 15 χρόνια, τώρα μετά την 1η Ιουλίου όποιος τελέσει έγκλημα και καταδικάζεται σε ισόβια θα εκτίζει 16 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής
παραμονής. Το ανώτερο, δηλαδή όταν ακούμε ισόβια κάθριξη, εμείς θα καταλαβαίνουμε 16 χρόνια μέσα στη φυλακή, το ανώτερο.
Ακριβώς. Ναι. Όταν καταδικάζεται όχι σε ισόβια αλλά σε πρόσκαιρη κάθριξη, τότε θα πρέπει για αυτούς που έχουν καταδικαστεί πριν την 1η Ιουλίου να παραμείνει το 1 τρίτο της ποινής. Δηλαδή αν έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθριξη, θα εκτίσει περίπου 7 χρόνια. Για να γίνει τώρα κατανοητό το πώς λειτουργεί αυτό, θα σας πω το εξής, ότι ο νόμος προβλέπει όταν καταδικαζόσουν πριν την 1η Ιουλίου, το ανώτερο που μπορεί να είναι σε μη ισόβια ποινή, δηλαδή σε πρόσκαιρη κάθεση, ακόμα και αν η ποινή ήταν 200, 300, 400 χρόνια, δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 25 χρόνια. Δηλαδή λέγανε, καταδικάζεται σε ποινή καθήξεως 300 ετών, εκτιτέα 25. Από 1η Ιουλίου, ναι, το 25 έγινε 20.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι η ανώτερη ποινή που μπορεί να καταγνωστεί και να προσέκτηση είναι τα 20 χρόνια.
Ναι.
Το οποίο ισχύει και για αυτούς που έχουν καταδικαστεί πριν την 1η Ιουλίου, γιατί είναι ευμενέστερος ο νόμος.
Ωραία.
Που σημαίνει ότι σήμερα όποιος δεν έχει πάει ισόβια, δεν έχει πάρει ποινή ισόβια, αλλά πρόσκαιρη κάθεξη και 1000 χρόνια να είναι, θα θεωρείται ότι εκεί η ποινή κάθεξης 20 ετών.
Εδώ όμως δεν έκανε 20 χρόνια, έκανε 8 χρόνια.
Σας είπα όμως προηγουμένως ότι το χρονικό διάστημα που παραμένει στη φυλακή υποχρεωτικά είναι το 1 τρίτο. Επομένως λοιπόν, αν συμπληρώσει 7 χρόνια,
μπορεί να καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης.
Υποχρεωτικά ο διευθυντής της φυλακής, σύμφωνα με τον νόμο, υποχρεούται να στείλει στον εισαγγελέα του τόπου αίτησης ποινής,
ναι,
ότι αυτός εδώ έχει συμπληρώσει το 1 τρίτο της ποινής.
Ωραία.
Και τότε το Συμβούλιο των Ειδικών Υπόθεσεων του εισαγγελέα αποφασίζει και λέει ότι η απόλυση, λέει ο νόμος, ότι μπορεί να μην χορηγηθεί, δηλαδή υποχρεωτικά χορηγείται, αλλά μπορεί να μην χορηγηθεί αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδικαστέντος κατησέχεις της ποινής του καθιστά από είδους αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτό νέο πράξεων. Αυτό λέει ο νόμος, ο ποινικός κώδικας. Που σημαίνει δηλαδή ότι εάν η διαγωγή, την οποία έχει δείξει εντός του καταστήματος φυσικά, δεν μαρτυρεί ότι η συμπεριφορά του είναι τέτοια η οποία δημιουργεί επικινδυνότητα, είναι υποχρεωμένο το Συμβούλιο Ποινωτικών να τον αποφυλακίσει.
Εδώ τώρα όμως καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σοβαρά κενά. Διότι αν κάποιος κάνει έναν καλό καφέ, δηλαδή μέσα στο κηλικείο και συμπληρώσει 1300 μεροκάματα, και γενικά, γιατί όλα αμφισβητούνται, τι σημαίνει καλή διαγωγή εντός σοφρονιστικού ιδρύματος από έναν παιδεραστή? Δεν την έπεσε δηλαδή στους φύλακες? Διότι αυτά είναι ψυχοπαθητικές συμπεριφορές, οι οποίες προφανώς εντός ενός σοφρονιστικού ιδρύματος δεν μπορούν ούτε να βελτιωθούν, ούτε και κάποιος να κρίνει, αν δεν είναι μια εξειδικευμένη ομάδα που παρακολουθεί ένα τέτοιο θήτη, το πώς συμπεριφέρεται. Άρα πάμε με τα τυπικά της υπόθεσης. Ήσουν ένα καλό παιδί, βγες έξω.
Ναι, αυτό προβλέπει ο νόμος.
Ναι.
Έχουμε πει και με άλλες ευκαιρίες ότι τα βασικότερα ζητήματα δεν είναι θέματα εφαρμογής του νόμου. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, και διαβάζω και εγώ σαν μέσα συνειδητοποίηση, ότι τον βγάλαν έξω, ο διευθυντής τον έβγαλε έξω, οι δικαστές τον βγάλαν έξω κλπ.
Εντάξει.
Στην παρούσα υπόθεση, ο καθένας, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το βλέπει ο καθένας, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί οποιαδήποτε άποψη εδώ πέρα είναι μη νομική, είναι ηθική.
Ναι.
Εγώ αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι ότι αυτό που έγινε με βάση τον νόμο που ισχύει.
Νομικά στέκει.
ήταν αναμενόμενο ότι θα γινόταν.
Το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος το 2016 στο εφετείο σε δημόσιο ακροατήριο δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τις πράξεις του και ότι δεν ήταν και ποτέ, εν πάση περιπτώσει, σοβαρά ενοχλητικές ή επικίνδυνες, δεν το λαμβάνει υπόψη του ένας εισαγγελέας όταν καλείται να κρίνει μια τέτοια απόφαση.
Ναι, θα μπορούσε, αλλά αυτή είναι μια διείσδυση στον εσωτερικό του κόσμο. Αυτό θα πρέπει να το διαγνώσει κάποιος με αντικειμενικά στοιχεία. Δηλαδή, το αν μετά από 6 χρόνια, ας πούμε, ή 5 ή 7 χρόνια, αυτός έχει μεταμεληθεί ή έχει αλλάξει σαν χαρακτήρα, ή δεν, αυτό που κοιτάει ο νόμος, αν είναι επικίνδυνος βγαίνοντας για να τελέσει τα ίδια εγκλήματα. Αυτό όμως.
Δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα, θα το ανακαλύψουμε στην πορεία.
Δεν μπορεί να το ξέρει, οπότε η ερμηνεία που δίνει για την κατάστασή του είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με την αξιολόγηση από τον ίδιο τον νομοθέτη αυτών των καταστάσεων. Δηλαδή, αν για ορισμένα εγκλήματα θα έπρεπε να υποχρεώνει να παραμένει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να παρακολουθήσει συνέχεια, και αυτό το έχω ξαναπεί, μεγάλη σημασία θα πρέπει να δώσουμε στο μετά τη φυλακή τη ζωή. Όχι βγαίνεις από τη φυλακή και πηγαίνεις σπίτι σου, συνεχίζεις τη ζωή σου. Αυτό που υπάρχει σε άλλα κράτη είναι η επιτήρηση. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελε να δείξει τελικά ποιος είναι και τι κάνει. Δηλαδή, θα έπρεπε να παρακολουθείτε στενά ο κάθε αποφυλακιζόμενος, ενδεχομένως τον οποίο υπάρχει μια σκέψη ότι μπορεί να τελέσει παρόμοια εγκλήματα, από κάποιον ειδικό, και να είναι, να μου επιτρέψετε την φυλακή έκταση σε στενό μαρκάρισμα. Δηλαδή, αυτό είναι που θα μας δώσει μια προφύλαξη απέναντι από συμπεριφορές και όχι μια υποθετική εντύπωση ότι μα αυτός εδώ μπορεί και μάλλον θα κάνει. Αυτό μπορεί καθένα να πει τα δικά του. Εδώ πρέπει να πάμε εκ του ασφαλού. Και ένας τρόπος τέτοιος είναι, εντάξει, μετά από κάποια χρόνια έτσι και αλλιώς θα βγει. Και αν δεν έβγαινε τώρα, δεν θα έβγαινε μετά από ένα ή δύο χρόνια. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά για τον καθένα. Ακόμα και εγκληματίες που αναμένεις πολύ πιθανά ότι θα κάνουν κάτι άλλο, ας πούμε, το οργανωμένο εγκλήματο. Έτσι, λες τι έγινε τώρα με αυτό, μεταμορφώθηκε, θα βγει, θα είναι άλλος άνθρωπος. Μην το αφήνεις στην τύχη. Προσπάθησε να το ελέγξεις. Αυτοί οι μηχανισμοί και αυτές οι δομές είναι που παίζουν τη σημασία
και είναι σοβαρά ελλειπτικές στη χώρα μας. Είναι και ένας νόμος επίσης ελλειπτικός, κύριε Στιακάκη, όσο αυτό αφορά τους νόμους που αφορούν στην παιδεραστία, διότι τώρα εδώ 33 περιπτώσεις σε μια τοπική κοινωνία με φοβερές δυσκολίες και σοβαρούς αποκλεισμούς για εκείνους οι οποίοι προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Όταν μιλάμε για τόσες οικογένειες και τόσα παιδιά, αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από τον αριθμό των 30-39 παιδιών κρύβονται άλλα 150 παιδιά. Μήπως εδώ υπάρχει ένα σοβαρό κενό όσο έχει να κάνει με τον νόμο που τώρα ισχύει για αυτές τις υποθέσεις?
Σας είπα πριν ότι οποιοσδήποτε νόμος δεν προβλέπει ισόβια, θα αποφυλακιστεί στα 7 χρόνια οποιοσδήποτε δράστη, οποιοσδήποτε κατηγορούμενο. Αυτό λέει ο νόμος. Η αξιολόγηση που έχει κάνει ο νομοθέτης είναι αυτή, που σημαίνει ότι θεωρεί ότι η αξία αυτών των πράξεων είναι τέτοια, η απαξία μάλλον, είναι τέτοια, που θα πρέπει να παραμείνει τόσο χρονικό διάστημα στη φυλακή. Είναι μια επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή.
Είναι παλιά απόφαση αυτή, κύριε Στέκα, παλιός νόμος.
Παλιός νόμος, όχι. Θα λέω, το μόνο που άλλαξε είναι ότι αυτά τιμωρούνται βαριά, αλλά όσα χρόνια και να πας, ουσιαστικά θα εκτίσεις παλαιότερα τα 25 και τώρα τα 20. Δηλαδή το 25 που θα έμενε, ας πούμε, 2 χρόνια παραπάνω, έγινε 1,5 χρόνο παραπάνω, έγινε 20. Δηλαδή 1000 χρόνια να πεις, η εκτιτέα είναι 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα βγει είτε έτσι είτε αλλιώς τα 7-7,5 χρόνια το πολύ. Αυτό είναι επιλογή του νομοθέτη. Είναι μια πολιτική.
Αυτό λέμε τώρα, ότι είναι λάθος επιλογή του νομοθέτη. Διότι αυτά τα 30 παιδιά δεν θα έχουν δικαίωμα. Πολλά από αυτά θα παλεύουν μια ολόκληρη ζωή για να βγουν από αυτόν τον εφιάλτη. Δεν γίνεται λοιπόν ο θήτης αυτών των πράξεων σε 7 χρόνια να επιστρέψει την κανονικότητά του, αλλά 30 ψυχές να μην μπορούν να επιστρέψουν ποτέ.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε όμως πέραν του νόμου του ισχύοντος. Αυτός ο νόμος, αν η κοινωνία θεωρεί ότι αυτή η αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα επιγυής.
Προφανώς. Ανοίγει την πόρτα σε αυτές τις πράξεις, πανενόχλητα. Ο άλλος που το σκέφτεται τώρα θα σου λέει, βέβαια, ο άλλος έκανε 30 τέτοιες πράξεις, ας πούμε, και έκανε καλούς καφέδες και είναι έξω τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και τι μας νοιάζει που δεν μπορεί να είσαι στο Ρέθμνο, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε στη Θεσσαλονίκη? Τι εννοούνε?
Δεν υπάρχει τρόπο να τον κρατήσει στη φυλακή.
Προφανώς.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, επιλογές είναι αυτές, όπως και άλλου τύπου επιλογές, και κρίνονται. Ενώ οι νομοθετικές και πολιτικές επιλογές κρίνονται. Προφανώς η κοινωνία, για να μην αντιδράει σε αυτό, σημαίνει ότι αποδέχεται τέτοιες.
Ή και να αντιδράσει. Τώρα οι αντιδράσεις στο Facebook δεν λογίζονται προφανώς σοβαρές αντιδράσεις.
Δεν μιλάω,
ξέρω εγώ.
Μιλάω για μια σοβαρή επιστημονική συζήτηση ή πολιτική συζήτηση.
Να πει, δεν τη βλέπω κανείς να έχει όρεξη να την ανοίξει πάντως αυτή την ώρα.
Ας πάει μια ομάδα βουλευτών να θέσει θέμα και να κάνει πρόταση νόμου που να λέει ότι στο εξής, γιατί αυτά δεν μπορούν να ισχύσουν για το παρελθόν. Σιραγάκης αναγκαστικά θα δικαστεί και θα εκτίσει την ποινή του με τους ισχύοντες νόμους. Αλλά λέμε για το μέλλον.
Ναι. Για τους επόμενους σιραγάκηδες καθημερινότητάς μας. Τώρα, το ανάλογο βεβαίως ερώτημα και για το ζήτημα που αφορά στην οπλοκατοχή και στην οπλοχρησία στην Κρήτη, κύριε Στιακάκη. Ένα ζήτημα το οποίο με κάθε τρόπο, είτε από ένα περιστατικό στα Νόγια, είτε από ένα περιστατικό στην Αλικαρνασσό, είτε από ένα περιστατικό στις Μοίρες, έρχεται στην επικαιρότητα, μένει για λίγες μέρες, η σκόνη κάθεται και το ζήτημα ξαναπερνάει στα ζήτητα.
Ναι, κάπου κύριε Ανδρεάκη, διάβαζα τώρα αυτές τις μέρες. Κάποιος στο Facebook έγραψε ένα σχόλιο, κάποιος δημοσιογράφος, ναι, για τις δηλώσεις. Ο νόμος που ισχύει τώρα για τα όπλα είναι ο 2168-1993. Ψηφίστηκε λοιπόν από την Ελληνική Βουλή το 1993. Τότε λοιπόν είχε τεθεί ένα θέμα, τι θέση θα πάρουν οι βουλευτές της Κρήτης, του Ηρακλείου κλπ. Πάνω στους προεθήμους, πάνω στο θέμα της αλλαγής του νόμου και τι ποινές θα ισχύσουν. Και στο παρασκήνιο αυτής της συζήτησης, της νομοθετικής διαδικασίας, ας πούμε, αυτός ο δημοσιογράφος είχε μιλήσει με κάποιους βουλευτές και το ρώτησε τη θέση του, λέει, μα είναι δυνατόν εγώ τώρα να πάρω ξεκάθαρη θέση και να πω ότι πρέπει να στηροποιηθούν και λοιπά, πώς θα γυρίσω να πάω μετά στην εκλογική μου περιφέρεια. Και είχε και καταγράψει τις δηλώσεις που είχε, μάλλον τις αγορεύσεις των βουλευτών της Κρήτης εκείνης της περίοδου,
ναι,
σε αυτό και πραγματικά έβλεπες, ξέρω εγώ, 30 σειρές που δεν καταλάβαινες τι θέση παίρνεις. Δηλαδή ήξεις αφήξεις. Ναι, μεν είναι πρόβλημα, αλλά πρέπει να το δούμε, να το συζητήσουμε, να το κάνουμε, να το δείξουμε. Κανείς ξεκάθαρα δεν πήρε θέση, ακριβώς διότι θεωρεί ότι η γνώμη, η επιθυμία, η στάση όλων των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη είναι ότι ξέρεις, οκ, okay, εντάξει, κακό να σκοτώνεις, κακό να αυτό, κακό να γίνουν ατυχήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει μην πειράξεις το θέμα της οπλοκατοχής, οπλοφορίας και μην μας βάλεις δύσκολα πάνω σε αυτό το θέμα όταν αφορά τους βουλευτές.
Το 93 τώρα, έτσι.
Το 93.
Δεν άλλαξε και κάτι έως το 2020.
Αυτό θέλω να πω, ναι, τελικά, και ναι, αυτό επανέρχομαι πάλι στην ίδια.
Γιατί και τώρα δεν βλέπω κανέναν θορυβήτη να παίρνει θέση, ναι, από καμία, ναι, περιοχή. Ακόμα και ο δήμαρχος της περιοχής, να κατευνάσουμε τα πνεύματα, να βρούμε έναν τρόπο, τις δηλώσεις του χρησιμοποιώ, είμαστε στο πένθος, στη θλίψη, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα μπούμε μπροστά, αλλά να τώρα δεν γίνεται. Εδώ νομίζω ότι... Ναι.
Αν βγει τώρα, πραγματικά, ας προκαλέσετε εσείς που έχετε τη διάθεσή σας τα... την έρευνα, τη δημοσιογραφική, τα μικρόφωνα και τα προκαλέστε τους βουλευτές και πείτε τους, πιστεύετε ότι πρέπει ο νόμος, ας πούμε, αυτό να αυστηροποιηθεί και να απαγορευτεί με εν της πράγμαση, γιατί απαγορευμένο είναι, αλλά με ποινές οι οποίες είναι πολύ μικρές και δεν προκαλούν φόβο σε κανένα. Προκαλέστε τους βουλευτές και πείτε, δεν νομίζετε ότι όποιος κυκλοφοράει με όπλο στα χέρια, είτε με πιστόλι, είτε με καλάζικο, είτε με οτιδήποτε, είτε το φέρει μαζί του και είναι στην πόλη, στο χωριό, οπουδήποτε, ας πούμε, πρέπει να παίρνει μια μεγαλύτερη ποινή, να κλείνεται στη φυλακή, να δούμε τι θα απαντήσουμε.
Καλά, είναι ρητορικό τώρα αυτό. Ξέρω τι θα μου απαντήσουν. Ναι. Γιατί αυτό, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά. Εδώ προχθές μου έφτασε καταγγελία ότι είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα, διότι οι καταστηματάρχες εστίασης δεν πλήρωναν πνευματικά δικαιώματα σε αυτές τις εταιρείες φαντάσματα που ένας θέλει να το πληρώσει για το μπουζούκι, ο άλλος για το πιάνο, ο άλλος για τον τραγουδιστή. Και διέταξε εισαγγελέας με την διαδικασία του αυτόφορου να προσκληθούν αυτοί οι άνθρωποι και να πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Σε αυτά υπάρχει μια ευαισθησία την οποία δεν μπορώ να αντιληφθώ. Σε αυτό εδώ που τώρα γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, γιατί δεν βλέπουμε τέτοια παρέμβαση από έναν εισαγγελέα? Γιατί δεν βλέπουμε τον αρμόδιο υπουργό να βγαίνει και να παίρνει θέση?
Ο εισαγγελέας, το ένα μέρος έχετε δίκιο. Γιατί δεν κάνει τώρα παρέμβαση αφού έχει γίνει ένα θέμα ή είναι στην επικαιρότητα ο υπουργός.
Ακριβώς.
Κάποιοι βουλευτές.
Κανένας δεν ενοχλείται από όλο αυτό δηλαδή.
Ο εισαγγελέας καλά κάνει. Από τη στιγμή που είναι παράνομο και το ένα, παράνομο και το άλλο, θα ακολουθήσει και θα εφαρμόσει το νόμο που ισχύει. Το θέμα, επαναλαμβάνω και το έχω ξαναπεί, είναι θέμα νομοθετικό. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς ακολουθούν τον νόμο υποχρεωτικά. Εάν αλλάξει ο νόμος, ακολουθήσουν τον καινούριο νόμο. Είναι θέμα επιλογής νομοθετικής και πολιτικής. Εάν αυτό το πράγμα υπήρχε πρόθεση και βούληση πραγματικά να περιοριστεί, θα γινόταν σε 24 ώρες.
Είναι εφικτό, κύριε Στιακάκη, θεωρείτε?
Εφικτό είναι. Φανταστείτε ότι αν κάποιος κυκλοφοράει με ένα όπλο, να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια ήταν γεμάτο το Ηράκλειο με παράνομα ηλεκτρονικά παιχνίδια τυχερά, έτσι. Βγήκε ένας νόμος ο οποίος είπε ότι όποιος διεξάγει στο κατάστημά του παράνομα τυχερά παιχνίδια τιμωρείται με κάθε τουλάχιστον 10 ετών. Πηγαίνετε σήμερα σε ένα καφενείο, σε ένα οποιοδήποτε αίθουσα ψυχαγωγίας, και αν βρείτε έστω ένα τυχερό παιχνίδι, πάρτε με να μου το πείτε.
Καλά, τα πήγανε αλλού. Τα πήραμε από εδώ, τα πήγαμε από εκεί.
Δεν τα πήγαμε από εκεί. Έκανε ο ΟΠΑΠ, ήταν τα συμφέροντα τότε του ΟΠΑΠ που έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει. Αυτά λοιπόν γίνανε νόμιμα, αλλά τα παράνομα πάψανε να υπάρχουν. Εάν λοιπόν, γιατί πήρανε μερικούς, τους πήγανε στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, κινδυνεύσανε προφυλάκηση, τελείωσε, τα βγάλανε. Εάν λοιπόν ακουστεί στο Ηράκλειο ότι ένας ο οποίος κυκλοφορούσε στο τάδε μπαρ ή στην οδό Καλοκαιρινού, ας πούμε, με το όπλο στη μέση, και αυτός είχε συνέπειες σοβαρές, και αυτό διαδοθεί και ακουστεί, ποιος θα ξανακατέβει μετά να είναι και να κινδυνεύει να του κάνουν έλεγχο στο αυτοκίνητο ή στην μέση του και να τον βρούνε και θα τα πράγματα. Κανείς δεν θα κυκλοφοράει μετά. Αλλά εάν τώρα ξέρει ότι οι συνέπειες είναι να πάει στο αυτόκορο και θα φεθεί ελεύθερο την επόμενη ή την επόμενη μέρα, λογικό είναι να μην τον αποτρέψει. Είναι απλά τα πράγματα.
Ναι, δεν έχετε.
Δεν θέλουν οι βουλευτές να ψηφίσουν, δεν θέλει η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη, ούτε η τωρινή, ούτε καμιά, δεν θέλει να καβάλει με ένα κόσμο ο οποίος έχει για κάποιο λόγο μια κουλτούρα διαμορφωμένη ότι ξέρει το όπλο είναι ένα στοιχείο που είναι προέκταση του εαυτού μου, μου αρέσει, το κάνω.
Το επιδεικνύω.
Που θέλουν να σκοτώσουν. Ναι, αλλά αν το έχει μαζί σου, κινδυνεύει πάρα πολύ να το κάνει. Και το έχει στο μυαλό σου, εάν το έχει μαζί. Αλλιώς γιατί δεν είναι αναπτύρα να το κουβαλά.
Ναι.
Δεν έχει καμιά άλλη χρήση το πιστόλι να το έχει μαζί σου παρά μόνο μια επικοινωνία. Επομένως δεν μπορεί να είσαι εντάξει, το είχα γιατί. Εντάξει, το συνηθίζω. Το σταματάς, εύκολο είναι. Σε 24 ώρες μπορεί να σταματήσει. Δεν θέλουν οι βουλευτές να το σταματήσουν, δεν θέλει η κυβέρνηση να το σταματήσει.
Γιατί εκεί μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια, μάλλον.
Δεν θέλει να το κάνει γιατί δημοσκοπικά θα υποστεί πλήγμα. Γιατί πολιτικά θα υποστεί πλήγμα, γιατί θα θεωρήσει ότι τα βάζει, ας πούμε, με πολύ κόσμο, είναι καθαρά επιλογή.
Η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί μια τέτοια.
Εδώ η κοινωνία δέχτηκε και να κλειστεί στο σπίτι και δεν δεχτεί να σταθούν τα όπλα.
Ναι.
Να είστε σίγουροι ότι η κοινωνία θα προσαρμοστεί.
Ναι.
Η κοινωνία όμως περιμένει από αυτόν ο οποίος έχει το καρπούζι, έχει το μαχαίρι να πάρει τα αποφάσεις του. Αν πει ότι θα το κάνει, φυσικά και θα συμμορφωθεί.
Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί εδώ μιλάμε και για μια παγιωμένη κατάσταση, την οποία είτε αυτοί που την εσπάζονται την υπηρετούν πλήρως και μάλιστα με ένα πολύ θερμό τρόπο, και αυτοί που δεν δείχνουν να συνενούν, είτε βουβά το αποδέχονται, είτε βουβά αποσύρονται. Όταν μου λέτε ότι εγώ βλέπω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί την επιβολή μια τέτοια κατάσταση και την εφαρμογή ενός νόμου που θα βγάλει πολύ κόσμο από δύσκολη θέση, τελικά είναι όντως ζήτημα πολιτικής βούλησης και πολιτικής απόφασης, την οποία εδώ και τόσα χρόνια με ύξεις και αφήξεις κανείς δεν δέχεται να σηκώσει τις πλάτες του.
Εγώ σας προκαλώ, πάρτε τηλέφωνο στους βουλευτές Ηρακλείου και ρωτήστε τους ευθέως ότι θα φέρετε στο αυτό ένα νόμο ο οποίος να λέει ότι όποιος οπλοφορεί θα πηγαίνει φυλακή. Να δείξεις απαντήσεις.
Ναι, βεβαίως θα το καταδικάσουν όλοι, βέβαια, να σας πω εγώ εκ προημίου. Αλλά στο δεύτερο χρόνο, στο δεύτερο αποφασιστικό βήμα, ναι, θα υπάρξουν.
Δεν θα το πούν καν. Δεν θα το πούν. Θα πει ότι δεν είναι τόσο απλό, ότι εδώ θέλει, ας πούμε, συζήτηση.
Να μπουν όλοι οι φορείς, να έρθει και το πανεπιστήμιο και τα ερευνητικά ιδρύματα και πρωτογενείς και δευτερογενείς τομείς.
Να κάνουμε αυτά, ευχολόγια και ο άνθρωπος και η ψυχή του και τέτοια.
Και το φαινόμενο θερμοκηπίου συνάμα. Το οποίο πάει παντού. Λοιπόν, έτσι για να το μαλακώσουμε λίγο, γιατί αυτή είναι η πραγματική τραγική αλήθεια και όποιος μπορεί να την αντέξει την υπηρετεί. Διαφορετικά κουβεντιάζουμε για να περνάει ο χρόνος. Κύριε Στιακάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Θα το επιχειρήσω πάντως, δεν σας κρύβω. Δεν είναι και πολλά τα τηλέφωνα των βουλευτών που θα πρέπει να χτυπήσω, έτσι για να κάνω τη δική μου προσωπική έρευνα και θα ενημερώσω για τα αποτελέσματα. Για τη δεύτερη δύσκολη απόφαση, γιατί το να τα καταδικάζουμε είναι μια εύκολη διαδικασία. Το να παίρνουμε αποφάσεις για να τα επιλύσουμε είναι αυτή η δύσκολη συμπληγάδα την οποία δεν βλέπουμε να ξεπερνάνε εδώ και χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Στιακάκης, δικηγόρος, για την συζήτηση γύρω από την αποφυλάκηση του Νίκου.